Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-31 ng Agosto taong 2021. Pressure sa mga ospital lalong tumitindi habang dumarami din ang COVID-19 cases sa New South Wales. Huling US plane na naiwan sa Kabul, lumipad na. At sa Pilipinas, mga healthcare workers nagdaos ng protesta kontra gobyerno. Ibang mga frontliners nag-mass walkout. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, sinabi ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na inaasahan nila ang matinding pressure sa sistemang pangkalusugan ng Estado pagsapit ng Oktubre. Ngunit aniya handa ang mga otoridad na harapin ito. Kahapon ay nakapagtala ang estado ng record-breaking na 1,290 infections. Inamin naman ng mga healthcare workers na pigang-piga na sila, ngunit sinabi ng Premier na bababa ang mga antas ng hospitalization kapag tumaas na ang mga vaccination rates. Sinisisi din ang pamahalaan dahil sa kamatayan ng isang Aboriginal man mula sa Western New South Wales na hindi bakunado. Sa ibang ulat, kinumpirma ng pinuno ng United States Central Command General Frank McKenzie na lumipad na pabalik ng Amerika ang huling eroplano ng militar kasama ang huling tropa ng mga sundalo.
Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his al-Qaeda co-conspirators. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber.
Samantala, may full control na ang Taliban sa Kabul Airport matapos makumpleto ng Estados Unidos ang kanilang withdrawal. Inilabas naman ng isang Taliban commander ang isang video kung saan sinabi niya na sinira ng Amerika ang sariling kagamitan.
This is the aircraft of the Americans, taking American forces. Only this runway is controlled by the Americans. The Taliban are not going forward. A small number of Americans are left. Based on information, this runway will also be captured by the Taliban this evening. Over on that side, there is a small civilian plane ready to fly. The airport is completely empty. They have taken all their military aircraft. In the air, a drone is flying for their security. It looks like today is the last day of the invasion.
Sa Pilipinas naman, nagdaos ng isang protesta ang mga healthcare workers kahapon sa pamamagitan ng isang noise barrage mula sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City at sa iba't ibang mga pampublikong ospital sa NCR. Ayon kay Edwin Pacheco, pangulo ng NKTI Employees Association, napilitan silang magprotesta upang ipahayag ang kanilang galit sa Department of Health dahil sa matagal ng pagkaantala ng kanilang special risk allowance at mga benepisyo sa ilalim ng Bayanihan Law 2. Nanawagan ng grupo ni Pacheco na agad na magsagawa ng mass hiring ng mga regular workers para sa mga COVID-19 patients. Bahagi ng protesta ang ultimatum ng mga health workers sa DOH sa pagbigay ng kanilang mga benepisyo kabilang ang meal accommodation and transport allowance at active hazard duty pay. Kahapon nagsimula na rin ang mga mass walkout ng mga healthcare workers ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City at UST Hospital. Magsasagawa rin ang mga miyembro ng mas malaking protesta sa harap naman ng tanggapan ng DOH sa ika-1 ng Setyembre. Para sa mga karagdagang ulat, pumalo na sa 1,000 ang lugar ng mga exposure sites sa Victoria ayon sa listahan ng Victorian Department of Health. Kabilang sa listahan ang maraming apartment buildings sa Melbourne. Nakapagtala ng 76 panibagong kaso ng COVID-19 ang estado mula sa mahigit 50,000 tests. Sinabi ng state's Chief Health Officer Brett Sutton, nagpakita ng signs of stability ang outbreak, ngunit hindi pa masasabi kung tuluyan na nga bang mawawala ang Delta variant. Aniya, sisikapin nila ang mapababa sa zero ang mga bilang kung kakayanin. Sa ibang ulat, nababahala naman ngayon ang pinuno ng World Health Organization European Branch na si Hans Klug sa pagtaas ng mga transmission rates sa Europe. Aniya kailangang paitingin pa ang mga aksyon upang mapataas ang pagbabakuna contra COVID.
The stagnation in vaccine uptake in our region is of serious concern. Now that public health and social measures are being relaxed in many countries, the public's vaccination acceptance is crucial. If we are to avoid greater transmission, more severe disease, increases in deaths, and a bigger risk that new variants of concern will emerge. Vaccine skepticism and science denial is holding us back from stabilizing this crisis. It serves no purpose and is good for no one.
Sa ibang ulat, gumawa ng isang draft resolution ang United Nations Security Council bilang tugon sa sitwasyon sa Afghanistan. Laman ng resolusyon ang panawagan sa mga Taliban na pahintulutan ang mga residente ng Afghanistan na umalis ng bansa kung nanaisin at respetuhin ang karapatan ng mga kababaihan at minoridad. Ani Linda Thomas Greenfield, U.S. Ambassador to the United Nations, kailangang sumunod ang Taliban sa pangmundong batas.
We're not in a place yet where we are prepared to recognize the Taliban. They haven't even formed a government yet. So we need to see what kind of government they form. We insist that that government be inclusive and that it allows for the participation of women and that it takes into consideration as it forms itself the rights of all Afghans, including minorities. So we will see what kinds of actions they take before any decisions are made about recognition.
Sa ibang ulat, daan-daang mga Palestino naman ang nagprotesta sa border ng Gaza Strip, silangan ng Khan Yunis. Sinunog ng mga nagprotesta ang mga gulong at nagtapon sila ng mga bato at eksplosibo sa mga militar ng Israel na rumispundi naman upang kontrolahin ang riot at mga sunog. Ang mga barilan ay nagdulot ng pinsala sa 3 Palestino at pumatay sa 2 katao kabilang ang isang 12-anyos na bata. Ito ay batay sa ulat ng otoridad ng Gaza. Nagbabala naman ang Chief of Staff ng Israel Army na kapag hindi napanatili ang kapayapaan, maglulunsad sila ng isa pang kampanya sa Gaza Strip. Sa ibang ulat, isa ang patay at nawala ng kuryente ang buong Louisiana at Mississippi sa gitna ng malakas na bagyong Hurricane Ida. Inaasahan din na tataas pa ang bilang ng kamatayan mula sa Category 4 Hurricane. Magbibigay naman ng suporta ang pamahalaan hanggat kinakailangan ayon kay U.S. President Joe Biden.
People of Louisiana and Mississippi are resilient, but it's in moments like these that we can certainly see the power of government to respond to the needs of the people if government's prepared and if they respond. That's our job. If we work together, the folks get knocked down, we're there to help you get back on your feet. That's why we've begun working together. We're going to stand with you and the people of the Gulf as long as it takes for you to recover.
Sa sports, bigo namang makapag-uwi ng medalya si para swimmer Ernie Gawilan mula sa Paralympic Games. Pumwesto si Gawilan sa ika-anim sa heat 2 ng men's 100-meter backstrokes S7 at hindi na nakapasok sa finals kahapon sa Tokyo Aquatic Center. Bigo rin siyang makabante sa finals ng men's 200-meter individual medley habang nakalungoy siya sa finals ng men's 400-meter freestyle at pumwesto sa ika-anim. Samantala, minalas ding makaabante sa final si Gary Behino na nasa ika-7 pwesto sa heat 1 at ika-14 sa kabuuang 16 swimmers sa men's 50-meter butterfly SC classification. Sasabak pa si Behino sa men's 400-meter freestyle S6 sa Webes at sa men's 100-meter backstroke S6 sa Biyernes. Para naman sa palitan ng salapi ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36.10 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay hihina ang mga ulan, 21 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 21. Ganun din sa Melbourne, 21 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan, 19. Sa Canberra, maaraw, 18. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaraw din, 24 degrees. Sa Brisbane naman, ganun din, 27. Sa Cairns, uulan, 28. Darwin, maaraw, 34. At sa Maynila, maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito para sa SBS Filipino. Ako si Claudette Centeno. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.